Ja, tak for muligheden for at være sammen med jer her i aften. Ja, jeg håber, at jeres nye koncept, at det kommer til at slå an, eller at det slår an. Det er altid godt at prøve noget nyt for at nå hinanden. Det, som jeg gerne vil sige noget om, det står jo allerede der, ja. Det er om det kristne håb eller det levende håb. Det er jo ikke så længe siden, vi har haft Allehelgen, og synes, at det var måske nærliggende at tage det frem i aften. Men vi vil lige bede sammen, inden vi går i gang med det. Tak, Jesus, for det håb, du giver. Tak, fordi at det er levende. Og tak, fordi ja, det er lige så levende, som du er. Gør os bevidste om håbet. Gør os bevidste om himlens herlighed på den nye jord. Gør os bevidste om, Herre, at vi har gode fremtidsudsigter. Og giv mig noget til at lægge røst i dit ord. Amen. Det kristne håb. Når vi hører det her begreb med håb, så må vi jo indrømme, der er faktisk rigtig mange forskellige håb. Vi går jo til hverdag og kan håbe på så mange ting. Altså jeg håber jo for eksempel, at min gamle Skoda, den kan holde 5 år endnu. Det håber jeg. Jeg håber rent faktisk også, at vores håndboldherrer, de kan bevare VM i håndbold, når de skal forsvare den næste gang. Det håber jeg. Jeg håber faktisk også, hver gang jeg køber en lodseddel, at der er gevinst. Og sådan lige parentes bemærke, så havde jeg faktisk gevinst her forleden. Den lå simpelthen i min jakkelomme. Den skulle bare være afleveret for 3 måneder siden. Sådan kan vi have forskellige håb. Og det ligger sådan med de her håb, at der følger en masse tvivl med. Mon nu min Skoda, den holder 5 år endnu. Mon nu, at vores håndboldherrer, de bliver verdensmester, når mulighed gives. Mon nu, der er gevinst på næste lodseddel, jeg køber, og så jeg husker at se efter, om gevinsten er der. Mon, mon, mon. Det er som om, at håbet har, det håb, vi sådan kan gå og have, sådan på det vandrette plan her, de her hverdagshåb, det er som om, de har en tvillingssøster, eller bror for den sags skyld, som hedder tvivl. Og de to der, de er sammen hele tiden. Jeg håber at, men mon det sker. Det tror jeg, vi kender alle sammen. Og ved I hvad? Det er slet ikke sådan et håb, vi skal snakke om i aften. Det er et håb, som har en helt anden karakter. Og nu gentager jeg så ved at læse det, som vi allerede har læst eller hørt fra 1. Peter kapitel 1, vers 3. Det er på side 1114. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi standser her. Her hører vi om et håb. Man kan sige, hvis de andre håb, det er sådan på det vandrette plan. De her hverdagshåb. Jeg håber, at men mund. Så er det her et håb på det lodrette plan. Og vi får her at vide, at det er et levende håb. Og det er det, fordi det er knyttet til Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Altså håbet udspringer af noget, som er stærkere end min død og din død. Det er knyttet til Kristus, det er knyttet til hans opstandelse fra de døde. Og det håb, det har vi, som vi allerede har hørt det, og som vi også læser det her, det fik vi, da vi blev døbt. Vi blev genfødt til det håb. Vi blev genfødt til at leve i det håb, og leve med det håb. Hvad for et håb? Det håb, der sprænger dødens grænse. Det håb, der står lysende klart, selv på dødens mørke baggrund. Hvorfor? Fordi Kristus har overvundet døden. Det håb, han har skabt ved sin opstandelse påskemorgen, det har han plantet i dit hjerte. Det fik du som gave, som dåbsgave. Og det håb, det har du så sandt, som du tror på Jesus. Så er det håb dit. Og når vi så siger, lidt på samme måde som, som før, jeg håber, så behøver vi ikke at sige, men det sker nok ikke. Nej. Håbet giver, hvad du håber. Det er Jesus garant for. Håbet er lige så evighedslevende, som Jesus er. Og det er bare så vigtigt, at vi har det her med os. Og ved du hvad? Håbet, det levende håb, det kristne håb, det er ikke sådan et, hvad skal jeg sige, sådan et vedhæng til troen. Altså så vi kunne sige, ja, men det er godt at høre, at der er noget af det her håb, men det har jeg ikke. Jeg har godt nok troen på Jesus, men håbet, det har jeg ikke sådan lige fået fat i endnu. Det er ikke sådan at forstå, at håbet, det er sådan et vedhæng, vi får, når vi et eller andet. Håbet er en del af troen på Jesus. Ejer du troen på Jesus, har du et levende håb, der giver, hvad du håber. En evig herlighed på den nye jord. Så når vi har sagt det med, at håbet er en del af troen, så kan vi også sige, at det er freden jo også. Det er der mange ting, der er. Men nu tager vi lige de to ting med her i aften. Freden, det var jo den fred, der blev vundet på Golgatas kors, som vi hører i hele påskeberetningen. Da Jesus han døde på korset, det var stadig fuldstændig umuligt at forstå, men vi griber om det i tro, at der udslettede han alle vores synder. Der afregnede han på Gud på mine og vore vegne. Der åbnede han paradisets dør igen. Der vandt han Guds fred til dig og mig. Det er også en del af troens indhold. Så det vil sige, i troen på Kristus, der rækker du fremad mod det, der kommer. For du har fået et levende håb. Du rækker også tilbage mod det, som er sket for dig. Mod Golgata og alt, hvad Jesus gjorde der, da han vandt frelsen til dig og vandt Guds fred til dit hjerte. Begge dele. Vi rækker både tilbage, vi rækker også frem. Det ejer du så sandt, som du tror på Jesus. Det er ikke et vedhæng til troen, det er troens indhold. En anden ting, som vi får at vide, det er, at håbet, det står i Hebræerne kapitel 6, vers 19. Hebræerne kapitel 6, vers 19. At det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget. Det er det håb, vi nu har prøvet at omtale. Dit håb, det levende håb, det har en ankerplads. Nu er jeg jo ikke sømand, så jeg er ikke en... Jeg har ikke den fjerneste forstand på sådan noget der med søfart. Men jeg ved da også meget, at et anker, det smider man uden bords. Jeg forestiller mig, at der gør den mest gavn. Og så finder ankeret sin ankerplads. Og det betyder så, at så ligger skibet, hvor det skal. Når ankeret, det rammer havets bund. Lad det være et billede. Det er jo det billede, som vi skal tage med os. Sådan er det. Med dit levende håb. det har også et ankerplads, ikke nede, men oppe. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget. Altså det, som vi får at vide her, det er anker, dit håbs anker. Det ligger der, hvor du en dag selv skal komme. Hjem hos Jesus i herlighed. Der har du allerede noget nu. Det er ligesom om, at du har et pant i himlen i form af det levende håb, som ligger forankret der, og som vil fastholde dig på sikker grund, fordi håbet gør ikke til skamme. Du får, hvad du håber. Du får hele herligheden der, hvor ankret ligger nu, der hvor håbet har sin ankerplads. Der skal du komme, så sandt som du tror på Jesus. Så det er som om, du har en pant allerede i himlen. Lige så vel som Gud har en pant i dit hjerte ved sin Helligånd. Det er som om, det går begge veje igen. Gud har gjort det så godt for dig og for mig. Og han har altså givet os et levende håb, som har fået sin ankerplads derhjemme i herligheden hos Gud. Hvad er det levende håbs indhold? Hvad er det, vi håber på? Ja, jeg har jo allerede sagt det, men lad os alligevel prøve at illustrere det med en beretning fra Bibelen. Det er beretningen der, som I kan se på væggen, det er beretningen der omkring 2. Mosebog, kapitel 11, 12 stykker. Og det er der, hvor Israels folk nu snart skal befries fra det slaveri, de er i Egypten. Og så skal de sendes afsted på en lang rejse mod hjemlandet. Og der står der i vers 7 i kapitel 12 af Mosebog, at de skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overlæggerne i de huse, hvor de spiser det. Vers 13, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Det er et budskab med håb. For man kan sige, håbet lyder jo på dødens baggrund. Håbet lyder jo som et opstandelsesbudskab. Det er knyttet til Jesu opstandelse. Fra hvad? Fra de døde. Så håbet lyder egentlig på dødens baggrund. Og det gør det også her. Prøv at forestille jer. Ja, man kunne forestille os, det var os nu, der har fået den besked. Vi kan forestille os, at det er os, der er Israels folk, eller en del af Israels folk, og vi sidder nu inde bag dørene, hvor overlægger og stolper er påsmurt med blod. Og vi sidder der altså med det løfte, at når det er sket, så går dødsenglen forbi. Så har døden tabt. Vi sidder der med håb. Hvordan må egentlig det opleves? Ja, det er jo svært at vide, men jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det opleves nogenlunde, som de der billeder beskriver. Nogen vil være trygge og juble. Andre vil være bange. Der vil være mødre, der sidder og knuger sit ældste barn ind til sig. Der vil være nogen, der tvivler. Går dødsenglen nu forbi? Kan jeg regne med det? Hele spektret. Fra den dybeste tryghed og jubel, måske til den dybeste angst måske næsten fortvivlelse. Uhygge. Ændrer det på håbet? Nej. For håbet er jo ikke knyttet til dem, der sidder derinde, til deres følelsesmæssige tilstand. Håbet er knyttet til noget helt andet. Håbet er knyttet til blodet på dørstolperne. Så dem, der sidder indenfor, det er muligt nok, de oplever det forskelligt. Det ændrer bare ikke på håbets kraft, for den er i blodet på dørstolperne. Lad det fortælle dig, som tænker, jamen, der er så meget måske tvivl i mit liv. Der er så meget, som gør, at det der med håbet, det jamen, har jeg overhovedet et. Ja, det har du, når du tror på Kristus. Så har du et levende håb, på trods. En har brugt det billede, at det levende håb kan for nogle mennesker, der kan det være som sådan et blitzlys. Hvis vi tager et billede i mørke, ikke sådan et bælragende mørk måske, eller i hvert fald tæt derpå, og så lige det her blitzlys, det lyser lige det hele op ganske kort tid. Sådan kan man opleve det levende håb. At i mørke tider, så kan det lige lyse op. På en eller anden måde, gennem noget en sag, eller på grund af en oplevelse, man får, eller et eller andet, hvor man på en helt konkret måde bliver mindet om fædrelandet, hjemlandet, fremtiden. Mindet om, at Gud holder altså det, han siger. Han har aldrig på noget tidspunkt sagt noget, og så dagen efter, han sagde, nej, det fortrød jeg egentlig, så jeg laver lige om på det. Gud er til at stole på. Og når man indimellem, så ser man det i glimt. Indimellem i perioder, alt efter hvem vi er. Så kan det godt være ligesom det her blitzlys, der sådan lige lyser op og fortæller os, der er noget godt i vente. Det gælder om, det er blodet. For dig, som det gælder for mig, så er det Kristi blod, og det kan lyde meget makabert, ikke sandt? Blod. Jamen, blod, det er et udtryk, når vi læser det i Bibelen. Så kan du sætte et lighedstegn, når du læser ordet blod i Bibelen, så kan du sætte et lighedstegn, liv. Så det er det, Jesus har gjort for dig, der tæller for himlens Gud. Og det betyder, at når du tror på Jesus, så er alt, hvad han har gjort for dig på korset i spil. Så gælder det for dig. Så lige så vel som han opstod, skal du det. Lige så vel som han opstod for evigt at være hjemme i herlighed, skal du det. Så sandt som du tror på ham. Uanset om du mærker alt det her med tvivlen, angsten, uvisheden, den famlende tro, alt det der, det ændrer ikke på håbet. Fordi ankeret er kastet uden for dig. Troens anker skal jo ikke hvile på det, du føler inde i dit liv. Når håbets anker er kastet udenbords, ud for dit liv, og har sin ankerplads hos Gud, og håbet hviler på, hvad Jesus har gjort. Det er så vigtigt, at det er det, der, hvad skal man sige, er vores fokus, når vi taler om det levende håb. En anden ting, som håbet gør, det er, håbet skaber udholdenhed. Det kunne den der også godt have brug for, kunne jeg tænke mig. Håbet skaber udholdenhed. Hvis der er noget godt i vente, så kæmper vi gerne for at nå det. Så holder vi gerne ud for at nå det, der venter. Hvis det er noget godt, der er i vente. Vi har et håb. Og det håb, det rækker ud af vores verden. Og så rækker det ind i den kommende. Og der er det Paulus, han siger, det venter vi på med udholdenhed. Og derfor tror jeg, at vi også som Guds folk skal bruge mere tid på at snakke med hinanden om det levende håb. Måske spørge hinanden, når vi sidder i lidt mindre grupper, hvordan oplever du egentlig at have det levende håb i dit liv? Hvilket har det fået fodfæste i dit liv? Jeg tror nemlig, vi kan blive så jordbundne os mennesker. Vi kan blive så jordbundne, at det himmelske på en eller anden måde får så lidt plads for os. Og så er det som om, at så stiller vi os an, som vi skulle bo her i al evighed. Det skal vi ikke. Og det er det levende håb vil minde os om, eller Kristus gennem det levende håb vil minde os om det. Dit liv har en udløbsdato. Det har det. Det har det levende håb faktisk også. For når du kommer hjem til Jesus, så skal du ikke håbe mere. Så skal du se. Jeg tror, vi kender det, at når der kommer nogle ting ind over vores liv, som gør livet svært, så er det som om, at vi får mere brug for Jesus. Så er det som om, at vi råber mere til ham. Så er det som om, at vi spejder på en stærkere måde efter svar. Og den vej igennem, så tror jeg, at Jesus arbejder med os. Så vi knyttes nærmere ham. Og så kunne det være netop i de tider også, at håbet fik en mere fremskudt plads. Paulus han siger her, at hverken nød eller angst eller forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, altså de der ting, som kunne komme ind over ham, og hvad der nu kan komme ind over vores liv, at under alle de her forhold, så forkynder håbet, at i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Det er noget underligt noget, det der. Altså, kristendommen vender ofte det hele på hovedet. Hvordan i alverden skal man sejre, når man trykkes ned på den måde, som Paulus han her har givet udtryk for? Altså, angst, forfølgelse, nød og jeg ved snart ikke hvad. Det må sige, at man er en skjult sejr. Hvad er det for en sejr, han her kommer giver udtryk for? Jeg tror, det er håbets sejr. Jeg tror, det er håbets sejr. Prøv at høre, hvad han siger videre i vers 37-39. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus vor Herre. Jamen, hvordan kan han dog sige det? Det kan han, fordi det er noget, han ved. Han har et håb. Han ved, der er intet, der kan skille mig fra Kristus. Og den kærlighed, han elsker mig med, jeg kan vælge selv at gå ud af den. Men ellers er der intet, der kan skille mig fra den. Og som sagt, det, der har mødt ham af svære ting, det har måske trykket ham endnu tættere ind til Jesus. Fordi han har fået sådan en brug for ham i den situation. Jo, er det ikke i mørket, vi råber højest og mest til Gud? Det tror jeg, det er. Det er det i hvert fald for mig. Og jeg tror lige præcis der får jeg lov, som vi, som du, at sejre i den forstand, at Jesus får lov at bære mig, bære os og byrden med. Håbet forkynder os om en bedre fremtid. Vi kan læse i Jeremias 29, en fremtid og et håb. Og den fremtid, det var så, nu læser jeg også færdig fra, det er jo lidt sjovt, vi lige vælger det samme, men nu læser jeg også færdig fra 1. Peters brev, kapitel 1, for jeg læste også kun lige det tredje vers, men nu læser jeg det så igen, men med det følgende. For at vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt i nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. Det, som vi lige skal have fat i her, det er, at håbet forkynder om en arv, der ligger og venter på at blive givet. Arven ligger gemt i himlene til jer, som holder ud i troen på Jesus. Hvis Jesus ikke er kommet inden vores død, så skal vi stå op af vores grave med hud og hår. Vi tror på kødets opstandelse. Og så skal vi stå op af vores grave. Og så skal vi høre ordene. Nå, den var der vist kommet lidt for sent. Så skal vi høre ordene. Dem der, de kommer lige om lidt. Kom I, som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. De ord skal vi høre. Tænk en dag, så står Jesus der. Når vores liv har nået sin udløbsdato, så modtager han os. Og på den store opstandelsesdag, så siger han det her, kom nu, min fars velsignede. Kom nu indenfor, og tag hele herligheden i besiddelse. Kom indenfor. Og hvad er det, der sker? Så går vi indenfor, så går vi ind på håbets ankerplads. Der, hvor håbet er nu, der er vi på den dag. Og det første, vi møder, det er, at han vil tørre hver tåre af vores øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Johannes åbenbaring 21. Guds omsorg. Alt det, som synden og døden har påført os i den her verden, det tørres væk. Nu er vi hjemme. Nu er vi der, hvor vi virkelig hører til. Nu er vi på den nye jord. Alt, hvad der tog glæden fra os og som fremkaldte tårer her, er ikke der. Vi er hjemme. Jesus siger, at han er alfa og omega. Første og sidste bogstav i det græske alfabet. Altså det, han egentlig siger her, det er, som Gud skabte i begyndelsen, altså alfa, vil han nyskabe til slut omega. Og det, han nyskaber den nye jord, det er arven. Det er der, hvor mine børn, mit folk, de skal være for evigt. Og det største der, ja, alt er jo godt. Alt er simpelthen godt. Vi kan slet ikke forestille os, vi kan slet ikke rumme, hvor godt det er, og hvor godt det bliver. Vi kan simpelthen ikke rumme det. Men vi kan i hvert fald sige, at der er ingen sygdom, ingen skavanker, ingen sygehuse, ingen plejecentre, ingen rollator, ingen briller, høreapparater, pacemaker, ingen jalousi, ingen angst, heller ikke for at synde, hverken i tanke, ord eller handling. Alt er harmoni. Men det er jo ikke, altså, det kan vi simpelthen ikke fatte. Om dyrene står der, at ulven skal bo sammen med lammet, det er vi nok lidt bekendt med, det går ikke så godt lige her på vores brede grader, vel? Det er så kontrastfyldt. Men der er jo ingen død der, så der går det fint. Altså ulven skal bo sammen med lammet, og panteren skal ligge med kidet, og kalder ungløve græsser sammen, og den lille dreng vogter dem, koen og bjørnen bliver venner. Og deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Det er jo heller ikke lige det, den gør så meget i, nu om stående der nede på savannen. Men det gør den altså der. Der er den i selskab med oksen, for den dræber ikke mere. Alt ånder af harmoni. Alt er såre godt. Alt. Det er jo som i paradisets have, næsten. For man kan sige, hvad med slangen? Kan vi risikere, at han kommer også der og spolerer det hele, så vi bliver jaget ud igen? Nej. For slangen er kastet i ildsøen. Du kan læse det i Johannes åbenbaring 20:15. Og der skal han være for evigt. Og os, jamen altså, der er vel lige den forskel i forhold til Adam og Eva. Adam og Eva var Guds skabning, og det er vi jo også. Men vi er også Guds børn, for Kristi skyld. Og så står der, at vi skal sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob. Det, prøv at bemærke det, når du læser i din Bibel. Det her med bordfællesskab, det møder vi ofte. Eller bryllupsfest, eller hvad det nu er. Og det er for at betegne noget stort og noget glædeligt. Noget om Guds rige. Og når det så her, vi skal sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob, så er det vel netop for at sige, den dag, eller ind i evigheden, så skal vi blive et, også med dem, også med dem, der gik forud i troen. Vi skal have bordfællesskab med dem. Det bliver spændende. Det bliver virkelig spændende. Sådan har Gud villet det. Og det bedste er det bedste. Det er, at vi skal være sammen med Jesus. Det er jo det hele drejer sig om. Det er jo ham, der har vundet os pladsen hjemme hos Gud. Det er det der med blodet, ikke sandt? Det er ham, det hele handler om. Ham, der overøser os dagligt med kærlighed og omsorg og det, vi trænger til. Nu kan han for alvor vise, for vi må sige, i den her verden, der er det ikke altid let at forstå den kærlighed, vi møder. Vi synger i en sang, ikke sandt, at han læger såret, som han slog. Det er Gud, der snakker om i den sang. Det er svært at forstå en kærlighed, der skaber smerte. Det gør Guds kærlighed indimellem. Men ikke der. For der er vi hjemme, og vi skal være sammen med Jesus, og han med os. Og der står, at Gud vil tage sin bolig og bo sammen med os. Det står faktisk to gange lige efter hinanden, Johannes åbenbaring 21, det her med, at Gud vil tage sin bolig og bo sammen med os. Og det, for mig der er det bare sådan en understregning af, har du da forstået det? Nu gentager jeg det. Jeg kommer og bor sammen med jer. Det er en virkelighed, vi heller ikke kan forstå. Og nogle gange kunne man tænke over, kunne man bare gribe om den fantastiske virkelighed, det må være. Så må vi gribe om det i tro. Og så må vi vide, jamen håbet er det jo allerede. Mit håb, det levende håb, som jeg fik, da jeg blev døbt, og som jeg ejer i troen på Kristus, er der. Så må det have lov til at lyse for mig og forkynde for mig, ja. Det kan godt ske, at livet indimellem er besværligt og bøvlet. Men en dag, så skal du være sammen med Jesus. Så skal du gå på den nye jord, hvor døden ikke har sat sine spor. Og hvor alt er godt. Hvor du ikke skal tælle timer, dage, men hvor vi går i evighed. Den, der sejrer, der har vi det igen, og det er det afslutning, nu slutter jeg. Den, der sejrer, skal arve dette. Det er stadigvæk Johannes åbenbaring 21, i vers 8. Og, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Det her, det runder vi af med nu. Med spørgsmålet, som jeg stiller mig selv, og som du stiller dig selv. Når jeg det? Når jeg det? Det kan da være godt nok at høre noget om et håb og ny jord og harmoni og Jesus, der er der altid, og Gud, der kommer med sin bolig. Det kan da være fint nok. Men hvis jeg ikke selv får del i det, så er det jo sådan set meget lige meget. Kan du ikke godt samtidig møde det spørgsmål, når jeg det? Kan du ikke have det på den måde, at og se dig selv, du ligger på dit dødsleje og har lidt tid tilbage, og så får du den tanke, holder det nu? For min del, alt det, jeg har prædiket, holder det nu, når jeg ligger her? Var det bare ord? Hvem når det? Det får vi faktisk et svar på her. Den, der sejrer, skal arve dette. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Hvem er det, der sejrer? Det er den, der tørster. Det står lige i verset før. Den, der tørster efter livets vand, når frem. Og hvad vil det sige at tørste? I åndelig forstand, så er det at slukke sin tørst, det er at modtage det, som livets vand, Bibelen, har at aflevere til en synder som dig og mig. I form af nåde, i form af syndsforladelse og den omsorg, Gud vil give. Tørster du? Underforstået, slukker du din tørst i Guds ord? Lever du i syndernes forladelse? Gør du det, så har du hans ord på, at så er du på det sejrende hold. Jesus vandt, og du har vundet. Så er du på vej hjem over. Og det kan døden ikke ændre på. Så er døden kun et komma. Det er efter kommet. Det er livet med stor del. På den nye jord, der står Guds sejrende folk. Og de får lov at tage det hele i besiddelse uden regning. Alting er gave. Alting er vundet til dem, tilregnet til dem af vores kære frelser Jesus Kristus. Det er det perspektiv, du må leve i. I lyse som i mørke tider. Når du tror på Kristus, så har du et håb, som afleverer til dig, hvad du håber, vi vil bede. Vi takker dig, Jesus, for det håb, du har givet os. Lov og tak, fordi det ikke er lodseddel håb. Tak, fordi det er et levende håb, der er knyttet til din opstandelse. Så lad os leve i det og leve med det. Og lad det være et lys, der lyser op, også når livet går ondt. Jeg beder om, Herre, at vi alle må nå håbets ankerplads derhjemme i din herlighed. Amen.